På utkikk etter årets påskekrim? Da bør du sjekke ut drapsmysterier fra Storytel. Her finner du over 25 true crime-historier fra norsk virkelighet som kun tilgjengelig hos Storytel. Den nyeste episoden handler om en av 90-tallets aller mørkeste hendelser. Først brenner kyrkja ned, så ei til, og det stopper ikke før et brutalt drap begått. Hør historien om kyrkjebrenneren og satanistmorderen Greven som en del av den spennende krimserien Drapsmysterier. Drapsmysterier finner du eksklusivt hos Storytel, og i tillegg til historien om Greven kommer det hele 3 nye episoder til i løpet av påskedagene. Som ny bruker får du hele 2 uker gratis lytting, så da jo påskekrimen i boks. Gå inn på storytel.com for å komme i gang.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den andre av 10 episoder, laget av Bjørn Olav Jar og meg, Sindre Leganger. I den serien her så går Bjørn Olav og jeg gjennom Baneheia-saken, der Viggo Kristiansen til slutt ble frikjent etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel for noe han ikke hadde gjort. Hvordan kunne det skje? Hva skjer videre med Baneheia-saken nå? Og hva kan gjøres for å unngå at noe sånt skjer igjen? Da de to jentene blir funnet drept i Baneheia i Kristiansand, så må politiet gjøre alt de kan for å finne ut av hvem som står bak. Og snart dukker det opp tips om mistenkelige menn i skogen. I forrige episode så gikk vi tilbake til den 19. mai i år 2000 i Kristiansand, da de to venninnene Stine Sofie Sørstrønen på 8 år og Lena Sløgedal Paulsen på 10, de skulle dra og bade i skogsområdet Baneheia. Og den siste sikre observasjonen av dem ble gjort av 2 studenter rundt klokka 6:50 på kvelden, og da var jentene fortsatt i vannet. Høres det riktig ut, Bjørn Olav?
Ja, altså i hvert fall den ene jenta var kommet opp, og den andre var fortsatt i vannet da. Men de var liksom i ferd med å avslutte badingen sin da, ja.
Ikke sant. Og den kvelden så kom jo da jentene ikke hjem, og 2 døgn senere, søndag kveld, så blir de funnet drept. Og da går jo drapsalarmen, og Kripos tilkalles. Og da starter etterforskningen for alvor. Og jeg husker du fortalte at en av letemannskapet sa til Dagbladet: «Hvilken syk satan har gjort dette?» Og Bjørn Olav, kan du ikke starte med å si litt om oppmerksomheten denne saken får, og hvor viktig den blir for politiet? Altså, hvor vanlig er egentlig denne typen dobbeltdrap av barn i Norge?
Ja, nei, saken er jo helt unik. Det er jo knapt som man kjenner en sak i forkant, og heller ikke i etterkant. Altså, brutale overfallsdrap på barn er svært sjeldent. Dette har rett på til 2 barn som er drept, og det skjer på relativt høylys dag da, i et befolket område, altså et populært turområde. Så det er jo så dramatisk og så spesielt på alle mulige måter, og dette er jo et kjempesjokk, altså selvfølgelig familien og de etterlatte, altså de som er hardest rammet av, det er jo forferdelig for dem, men hele lokalsamfunnet er jo veldig rystet, og egentlig hele Norge, altså det er jo sånn statsminister Jens Stoltenberg går ut og uttaler seg, og det er klart at for politiets del her nå, så blir det jo et stort oppklaringspress, altså de som står bak denne ugjerningen her, altså vedkommende må tas da, det er ingen tvil om. Her handler det liksom både om at den eller de som står bak må straffes, ikke sant? Men det er også et sterkt behov for å få en oppklaring, helst en forklaring på hvorfor noe slikt kan skje, og ikke minst også for at man skal kunne føle seg noenlunde trygge Baneheia igjen. Altså nå går man jo frem i en periode hvor foreldre nekter barn å dra på bade i Baneheia, og man blir veldig redd for å gå på tur der, og folk begynner å skule på hverandre, ikke sant? Det er jo veldig uhyggelig, det går jo rett og slett en morder, eller kanskje flere løs, da. Og dette her er jo sånn enorm kontrast til det, ikke sant? 19. mai, da er man jo på inngangen til sommeren, ikke sant? Og Kristiansand er jo den store sommerbyen i Norge, ikke sant? Det skal jo være her, skal det jo være CB, og man skal i dyreparken, og ferske reker og sol og is, og Kvartfestivalen, og Mette Marit er blitt forlovet med kronprins Håkon Magnus, og
akkurat.
Ja, Norge skal spille EM i fotball i 2000, ikke sant? Hvor byens store fotballspiller Erik Mykland skal herje, ikke sant? Så er det så mye man skal se frem til denne sommeren her, ikke sant? Men nå kommer dette her drapet, det overskygger jo så å si alt, ikke sant? Alt er jo snudd på hodet.
Og da, hvis jeg forstått det rett, så starter man jo da på åstedet med det som politiet kaller den tekniske delen av etterforskningen, altså man finner spor og alt det der. Og så etter det, eller liksom parallelt med det, så starter den taktiske delen som handler om få tak i folk og spørre dem hva har du sett, for på den måten å finne ut av hva som kan ha skjedd og tidspunktet for handlingen og den typen ting.
Mm.
Fortell litt om hva de finner ut av den her taktiske delen av etterforskningen, altså hva spør de folk om, og hva finner de ut av?
Ja, ikke sant? Det som de har jo sånn standardisert skjema, men ikke alt for mange spørsmål, men de går jo rundt på det man kaller rundspørringer, da. Altså mm-hmm. man spør da alle som bor i nærheten av Baneheia, og da er det sånn på vestsiden så heter jo den bydelen som grenser til Baneheia heter Grim, og på østsiden heter det Eg. Og så nå begynner de med rundspørringene, og da spør de jo folk, ikke sant? Ja, hvor var du? Hvem var du sammen med? Hvor var kona di? Hvor var mannen din? Hvor var barna dine? Ikke sant? Alle disse standardspørsmålene. Og så er man jo også interessert i, har man noe spesielt å komme med? Har man vært i Baneheia? Har man gjort noen observasjoner i Baneheia? Kjenner man til noen episoder? Er det noen personer man tenker man som politi bør være ekstra oppmerksom på? Ikke sant? Så egentlig er sånn, det er en fornuftig ting å gjøre. Altså det tror jeg det gjøres vel sosialt. Altså den type rundspørring.
Mm-hmm.
Og da er det jo da klart at da samler du jo så mye informasjon her som mulig, så krysser man den informasjonen, ikke sant? Prøver, og så tegner man jo opp et kart, ikke sant? Hvem er det som har vært i banen her denne kvelden, ikke sant? Hvem er det de har vært sammen med? Hvem er det de kan ha sett, ikke sant? Hvis man har da personer som er ukjente, så må man prøve å finne ut hvem er de personene som noen har observert.
Mm-hmm.
Så det er et stort puslespill. Og så er det jo andre ting man også kan gå etter. Det er for eksempel mobiltrafikk, ikke sant? Nå er mobiltrafikk i 2000, det er jo, det begynner å bli en del folk som har mobiltelefoner, ikke sant? Man har så disse såkalte basestasjonene og sånne som dekker ulike områder da, hvor du har dekning på mobiltelefonen, ikke sant? Da kan man jo tidlig gå inn der og sjekke hvem er det som har beveget seg rundt på ulike områder da. Hvem er det som kan ha vært i nærheten av åstedet, for eksempel. Og så er det jo selvsagt, som det er i alle saker, som jo både er liksom en stor fordel og som også kan være en stor ulempe, ikke sant? For det kan være kilde til mye god informasjon, men også mye feil informasjon, og det er jo publikum, ikke sant? Altså man er jo avhengig av tips fra publikum.
Mm.
Så en ting er disse rundspørringene som man jo aktivt går rundt og spør folk om de kan ha sett noe, men også at man gjerne vil at folk skal levere inn tips til politiet.
Mm. Hva finner du ut av i denne fasen her?
Ja, så det kom jo mange interessante tips frem da, og observasjoner, og ikke minst så finner de jo ut at den siste sikre observasjonen, disse studentene som bader sammen med jentene, den fremkommer jo ganske snart.
Mm-hmm.
Det er jo også en annen informasjon fra en ung jente som bor i nabolaget til Lena da, som jo bor der halvparten av tiden, kjenner Lena ganske godt. Stine Sofie, vet hun hvem er. Hun forteller at hun observerer de to jentene ved badeplassen sånn cirka 7:30, mener hun da. Og jeg synes jo det er en veldig interessant observasjon, men den blir ganske snart faset ut av saken, fordi moren til denne jenta mener at hun nok ikke har vært der, at hun har litt livlig fantasi og sånne ting, så de tar ikke det tipset så alvorlig da.
Ok, hvorfor er den interessant? En tanke på tidspunktet, er det det?
Ja, altså og ikke minst så er jo hun kjenner jo disse jentene, så hvis man tar hennes observasjon på alvor, så er hun den siste som har observert Lena og Stine Sofie som kjenner dem. Men jeg alltid undret meg litt over hvorfor ikke den jenta da, på 11 år, hvorfor ikke hun tas litt mer på alvor. Da. Men så er det en tredje observasjon også som er interessant, som kommer frem, og som egentlig underbygger denne unge jenta sin observasjon, synes jeg, da. Og det er at det er en jogger, altså en flyver fra Østlandet som er ute og jogger i Baneheia, og han blir da stående og se over vannet, altså det er ganske stort etter tredje stampe der hvor de jentene har vært og badet, og da mm-hmm. ser han at det går to små personer bortover. Den ene har på seg noe hvitt, den andre har på seg noe rødt, og så ser han at det går en større person bak disse som har noe hvitt på seg.
Når omtrent er det han gjør den observasjonen her?
Nei, man lander vel på at det kan ha vært sånn cirka rundt sånn 7:45 eller noe sånt, men det er litt sånn usikkerhet rundt observasjonen hans også, da. Men det går fra en interessant observasjon.
Og han hadde altså fortalt politiet at han så to små personer, altså om han tar barn da,
ja.
Hadde på seg noe hvitt og noe rødt. Mm. Og så vet vi at Stine Sofie og Lena hadde på seg Stine Sofie hadde hvit bukse og grønn jakke, var det det?
Ja.
Mens Lena hadde mørke bukser og burgunderrød jakke.
Det stemmer.
Så det kan i og for seg passe inn da,
ja.
I det.
Mm. Mm. Ja, og så er det jo spørsmålet, liksom, hvem er det som har gått bak dem? Det er jo den store gåten forløpig der da.
Mm. Altså ut fra de her observasjonene, altså studentene, den siste sikre, det var 10 på 7,
mm.
og så er det andre observasjoner som er litt mer usikre senere enn det.
Ja.
Hva lander politiet på med tanke på tidspunktet for drapene her?
Nei, altså de foreløpig, så jentene er jo funnet så sent, ikke sant? Så man vet jo ikke drapstidspunktet, men man vet at det er i hvert fall etter klokken 7 da, i og med at de har observert Lena er fortsatt i vannet klokken 10 på 7,
mm.
Og det tar litt tid å komme seg opp til det åstedet også, ikke sant? Så tidligst klokken 7 da, men foreløpig så har man ikke låst seg til noe tidspunkt for når handlingen skal ha vært ferdig unnagjort da.
Ok, så da går jo politiets jobb ut på å finne en person som har vært i Baneheia fra 7 og utover den fredagskvelden, da.
Mm.
Hva får de tips om i den, rundt det?
Nei, det kommer jo ganske mange tips inn, og det er jo ganske mange folk som er i Baneheia på dette tidspunktet. Det er noe av det som gjør dette drapet så utrolig uhyggelig også, ved siden at det er 2 barn, ikke sant, så det er så hjerteskjærende, men at det skjer i et område hvor det er ganske mye folk, og det er lyst. Men en av de som de mottar ganske mange tips på, som også kommer veldig tidlig inn i saken, det er da en ung mann på 19 år som heter Jan Helge Andersen. Og han er observert i Baneheia kvelden før jentene forsvant. Og da heter det blant annet et tips, da, og det tipset det kommer inn, jeg vet ikke om det kommer inn nesten før de finner jentene også, så står det i hvert fall i tipset at det er en underlig mannsperson iført lyst joggetøy som står mellom toalett og fjell, så ut som han sto der og observerte et eller annet. Noe med blikket gjorde at Melle reflekterte på dette da han ble kjent med hva som hadde skjedd.
Hmm.
Og 2 gutter fra heimevernsungdommen som er ute og jogger, de møter da på en heimevernskammerat som er da denne Jan Helge Andersen, for han går i heimevernet, og han sitter og sturer, han sitter på en stein ved en sti, og så sitter han liksom og ser ut i lufta og virker veldig borte, altså de stopper og prater litt med han og lurer på om han skal bli med dem på joggetur og sånn, men han har vondt i beinet så han blir ikke med videre og sånn da, og da kommer de hjem og så snakker i hvert fall en av disse gutta snakker med moren sin da, og hun ringer da til politiet da, og da sier hun at forteller hun om dette treffet som disse gutta har hatt med denne gutten, eller Jan Helge Andersen, og at de ga uttrykk for at det så ut som om han var i ferd med å tørne. Ja, så det kommer flere tips på denne personen som oppfører seg veldig eiendommelig i Baneheia kvelden før drapene blir utført.
Du har jo laget en egen serie om Jan Helge som heter Gåten Jan Helge Andersen, som også finnes her i Svartrostok, der du går inn på hvem Jan Helge egentlig er og hvorfor politiet etter hvert endte med å stole på omtrent alt han sa.
Mm.
Men hvis du bare kan si litt om Jan Helge her også, altså hvem er han for en type, si litt om han.
Ja, altså Jan Helge Andersen, han er 19 år gammel, og han er akkurat ferdig på videregående skole, altså han har gått som kokkeutdannelse, mm. Og venter vel på å få en lærlingsplass da, i forbindelse med det, og så vet jeg han har vært på sesjon, han er veldig opptatt av militæret, han er jo veldig glad i heimevernet, så han er med i heimevernsungdommen, det er på en måte der han på en måte legger den store innsatsen inn. Han er ganske glad i å være ute i skaven, altså han er ute med kniv og spikker, og han er jo også da observert, ikke sant, denne kvelden før drapene på jentene i Baneheia, og det som vi vet da, som er interessant da, det er jo at Lena, hun er og bader med en annen venninne i Baneheia, i tredje stampe, sånn ved 7-tiden cirka, kvelden før de blir drept, hun og Stine Sofie.
Aha.
Ja, og de er og bader omtrent sånn, rundt det tidspunktet hvor også Jan Helge Andersen blir observert av disse gutta fra heimevern, hvor de mener at det ser ut som at han er i ferd med å tørne da. Det blir jo selvfølgelig bare en spekulasjon, man kan jo ikke vite om han har observert de 2 jentene eller ikke, men man kan i hvert fall ikke se bort ifra det da.
Så tipsene om Jan Helge, de kommer tidlig til politiet. Men er det andre folk det tipses om?
Ja, altså det jo en mann som de får tidlig tips på, som de blir veldig opptatt av, og det en rusmisbruker som nettopp ferdig med å zone en lengre fengselsstraff for drap. Han har begått et knivdrap for mange år siden, på slutten av 80-tallet. Mm-hmm. Nå han nylig kommet ut etter endt zoning på Ila, da. Og han vanker på et sted som de kaller for Syretoppen, som ligger i Baneheia, like i nærheten av et lite vann som de kaller Kristianiafjorden. Der det masse rusmisbrukere som samles, og som har laget en slags gapahuk, hvor de driver og oppholder seg, hvor de sitter og drikker og ruser seg, da. Så denne rusmisbrukeren, han nylig sluppet ut av soning, og blir jo da ganske het kandidat for politiet, og det som skal nå skje fremover med han, det synes jeg egentlig ganske fælt, altså.
Hvordan da? Eller hva skjer?
Nei, jeg tenker på at her holder man ikke hodet kaldt, da, og det sånn typisk sånn, i en sånn sak som dette hvor det et enormt oppklaringspress, så vil man jo gjerne finne en løsning. Den helser også som mulig, den bør absolutt være så riktig som mulig, men det klart at den bør komme, og du bør ikke vente for lenge med det. Mm-hmm. Og jeg tenker at denne mannen her, han slippes til ulvene, da, så vil si til mediene, da. Til TV2 så omtaler kriminalsjef Arne Pedersen, som vi skal snakke en del om fremover. Han sier at denne mannen her, han det beste sporet så langt. Og når han i lange avhør, da, denne mannen her, så, mm-hmm, så kjøres han hjem til en hytte. Han bor på en hytte et stykke unna sammen med broren sin, da. Og når han går da derfra om morgenen, da, fra denne hytta 7 om morgenen, så står Fedelandsvennen og venter på han, da. Journalister, fotografer av Fedelandsvennen, og de tar bilder av ham på vei inn i bussen og sånne ting, da. Og snart så skal da 45 000 abonnenter motta avisen, ikke sant, med overskrift hvor det står sånn: drapsdømt, jeg helt uskyldig. Og inni avisen så skal det stå: hevder 42-åringen. Og Stavanger Aftenblad, de klinker også til, liksom, overskriften at drapsdømt i avhør i 11 timer, og de kan da fortelle at politiet tror en siktelse i barnedrapssaken i Kristiansand kan komme i løpet av ettermiddagen. Så han er jo virkelig, virkelig slengt ut der, altså, som en, jeg vil si, ganske kraftig forhåndsdømt her.
Han blir tatt inn til avhør, han da sitter i lange avhør. Hva det han forteller politiet om hva han har holdt på med oppe der, da?
Ja, han sier jo at han har vært der oppe på Syretoppen denne kvelden, og at han har vært nede i sentrum og kjøpt en del øl, og så har han etter hvert så han dratt hjemover, tatt bussen hjemover, da. Men det klart ikke sånn at dette en mann som han er ganske tungt medisinert og ganske, ganske mye rus. Han har jo ikke helt kontroll på inntak av amfetamin, og han omtales også av sin nærmeste som en slags tikkende bombe, da. Så han på en måte sånn, det nok ikke så lett for han å sitte i dette avhøret, ikke sant? Og når politiet da senere begynner også å kontrollere opplysningene hans, så får de vel et inntrykk av at den bussen han sier at han tok hjem, at den egentlig var innstilt denne kvelden. Og når de drar ned på butikken der han sier at han har vært og handlet masse øl, da, så, og går gjennom alle kassarullene der og sånt, så klarer de ikke å finne liksom noe som underbygger hans forklaring der, da. Så, og da det jo også interessant, sant? Da spør de jo også, de intervjuer en av disse som jobber i butikken, da, og de spør da henne om hun kan huske en spesielt mistenkelig person, og da svarer hun at du, det veldig mange av kundene i butikken er mistenkelig slitne og møkkete. Så at de ser sløve og ruset ut eller lukter fyll, liksom, det er ikke noe uvanlig. Så denne mannen her skiller seg ikke ut på andre, med andre ord, da.
Ok, bare hvordan butikk er det vi snakker om?
Nei, jeg snakker nok om en helt sånn streit Rema 1000 butikk.
Men det ligger like ved Syretoppen, da, det liksom den nærmeste...
Ja, ikke sant? Det er så sentrumsnært, ikke sant? Så du bare går noen trapper ned, og så er du på butikken. Så jeg tipper at fra Syretoppen og ned til den butikken, så er det vel en 5-minutters gang, og så er du opp igjen, liksom.
Akkurat, nettopp. Men ok, så det er jo to knivdrap, ikke sant? Og så er det en mann som er dømt for knivdrap tidligere. Mm. Han har vært i Baneheia. Mm. Det han forteller politiet viser seg å ikke stemme. Altså enten ljuger han, eller så husker han dårlig. Mm. Beskrives som en tikkende bombe. Man kan jo forstå at politiet vier han litt oppmerksomhet og interesse.
Ja, da, absolutt. Han en veldig sårbar situasjon da, med den bakgrunnen han har. Så han, du kan si, på feil sted på feil tidspunkt. Men de sjekker ham ikke ordentlig ut. De holder ham inne, men de legger ham på en måte litt sånn til side. Han blir liggende i bunken over mulige kandidater, da, men etterforskning går videre, da, så de låser seg ikke på ham.
Akkurat så, selv om var det Stavanger Aftenblad som hadde meldt om at en siktelse skulle komme i løpet av kort tid eller sånt, så det kommer ikke noen siktelse da. Han blir bare liksom liggende i bunken.
Ja, helt klart, helt klart. Med han så hamner fokus på en gjerningsmann, men ganske snart så skal det jo blant ledende etterforskere bli en teori om at det to som står bak det, og det skal jo få veldig skjebnesvangre følger videre.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også, det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. En høstkveld i år 2000 forsvinner 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst fra Stavanger.
Er det noe vi kjenner? Hva det som skjedde her?
Den natta hun ble borte, var det mange mistenkelige folk på byen.
Altså, det var så mange med et sedelighetsmodus som var kartlagt rundt Stavanger sentrum.
Det leites i flere uker uten resultat. Helt til to politifolk åpner et kumlokk.
Det et bilde som har brent seg inn i minnet mitt som du aldri kommer til å glemme når du snakker om det. Dette Tina.
Hør hva skjedde med Tina i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Ok. Politiet har fått masse tips om mistenkelige folk, og to av dem, en mann som har vært på Syretoppen og Jan Helge Andersen, en 19 år gammel mann, de viser seg å ha en kobling til Baneheia. Samtidig så har politiet begynt å jobbe med en teori om at det kan ha vært to gjerningsmenn. Altså, Bjørn Olav, hvorfor tenker de den retningen?
Ja, altså jeg tenker at de nok hele veien så låser de seg ikke til om det skal være en eller to, eller kanskje flere til og med, ikke sant? Men det man har på en måte argumentet for at det skal være mer enn en gjerningsmann, da, det at mange, også i politiet, da, har vanskeligheter for å se seg hvordan en person kan klare å kontrollere to jenter. Man ser fortsatt at man må være to da, om det. Så det nok liksom hovedårsaken til at man ser fortsatt at det godt kan være to gjerningsmenn som står bak. Men det som skjer nå etter hvert er at det blir jo på mange måter så blir det to ulike løp som kjøres hos politiet nå. Da. Den ene mener jeg da basert på fornuft og erfaring som er representert ved Kripos og de har ekspertisen på drapsetsforskning. Den andre er mer lokalt forankret da, og heller mer i retning av to gjerningsmenn. Og grunnen til dette med Kripos og en gjerningsmann, de har opprettet en såkalt gjerningsmannsprofileringsanalysegruppe. Ikke noe enkelt ord, men i hvert fall det er.
Okay.
Denne gruppen den består av tre personer. Det en krimtekniker, det en analytiker og det en psykolog. Og disse tre personene, de kommer da ned til Kristiansand, de får tilgang til Alta Åstedts rapporter, de får obduksjonsrapporter, de får vitneavhør, de oppsøker åstedet, de får liksom, åstedet kan jo fortelle mye, ikke sant, om hva slags type person som kan stå bak et drap. Så de setter dette her sammen, og så lager de en rapport, og så konkluderer de veldig tydelig, altså det skal komme veldig tydelig frem i den rapporten, at det én gjerningsmann, altså det bare én som står bak, ikke flere.
Hvordan er det de kom frem til det, eller hvorfor er de så tydelige på det?
Ja, altså det er interessant, og jeg synes jo denne rapporten er veldig god, ja, altså. Jeg har sett den i etterkant, den ble jo gjemt unna i mange år og så, men den dukte opp etter hvert. Men det de sier at dette ser ut til å ha vært en organisert drapsmann, altså åstedet er veldig ryddig, det fremstår som om handlingen er kalkulert, det fremstår ikke som om det er på en måte noen som har gått helt berserk, eller noen som har vært veldig rusa eller et eller annet sånt, og det fremstår veldig sånn kontrollert da, så ikke panikk og ikke impulsdrevet da. Og så ser de fortsatt at det kan være planlagt drap også, og det er, begrunnelsen av det er jo at de tror at alle disse kvistene som jentene gjemt under, de tror at de kuttet opp før jentene blir drept da. For det flere ting som interessant her, ikke sant? Altså, jentene blir også funnet, de har like stikkskader, og stikkene har den samme vinkelen, samme graden, samme dybden, samme lengden. Alt likt med de to stikkene, og to forskjellige menn stikker ikke så likt, da. Det vel det som liksom det naturlige å tenke seg. Mm. Jentene også seksuelt misbrukt på tilsvarende vis. Da. Så de skriver da, i den rapporten da, senere, så skriver de da at svært likt drapsmetode og seksuelle handlinger utført på jentene, i tillegg situasjonsspor på åstedet til kun én person. Og det da særlig begrunnet med at alle kvistene de gjemte under, de skåret på tilsvarende vis. Da.
Okay.
Og så det en interessant funn til at disse kvistene, de finnes det ikke noe blod på. Altså i kuttflatene på kvistene så er det ikke noe blod, så det betyr at gjerningspersonen har i hvert fall ikke brukt den samme kniven som han har drept jentene med til å kutte kvistene med. Det tilsier at den kan være kuttet opp i forkant. Men man skal selvfølgelig ha i mente at det kan være flere kniver som har vært i bruk her også, altså. Men i hvert fall ikke brukt den samme kniven. Men igjen, som du kan si, hvis ikke samme kniven er brukt, da, hvis dette er kuttet opp i etterkant og det ikke er samme kniven, så vitner det også om en slags organisert planlegging, altså en person som evner å holde hodet kaldt. Da.
Mm.
Og så er det en ting til som er interessant, ikke sant? Og det er jo den statistiske sannsynligheten. Da, altså sånn. For dette her blir jo slått stort opp, ikke sant? Den gjerningsmannsprofileringsanalysegruppen som kommer inn, politiet har veldig store forventninger til dem, altså det er veldig store, så dette blir også lekket ut i mediene, ikke sant? Om denne gruppa og det arbeidet de holder på med og sånne ting, så det er store oppslag nå i både Dagbladet og Fedrelandsvennen og VG og sånn, hvor man omtaler at politiet tror det er en som står bak, og hvor da denne type gjerningspersonen blir beskrevet da, altså det er en iskald mann som står bak, som er våpenkyndig, som har planlagt, som er alene, og så har man også statistisk sett, så er det det er mest naturlig å sammenligne med USA, da, for eksempel, der har man jo veldig mange drap ikke sant, å sammenligne med, og det er svært sjeldent at to personer dreper to mennesker. Altså, seksualdrap er på en måte en ensom handling, så det er ekstremt usannsynlig at det skal være mer enn en person, statistisk sett. Da.
Ok, så da er det gjerningsmannsprofilanalysen, den peker i retning av en gjerningsmann, og så statistikken nå gjør det. Men likevel så er det den, liksom det andre spor her som du snakker om, den teorien om at det kan være to.
Ja, nei, altså for det er interessant, jeg snakket om VG hadde det store oppslag om denne gjerningsmannsprofileringsanalysegruppens kommende rapport, og da fremkommer det at det er ulike oppfatninger i politiet også, da, for da uttaler jo denne kriminalsjef Arne Pedersen fra Kristiansand politikammer at det er farlig å vektlegge og binde seg til noen bestemt retning, og at de må gå åpent ut for begge muligheter. Og det er helt åpenbart at han, og sikkert noen rundt ham også, tenker at det kan være to personer.
Altså det der med at man ikke må låse seg for tidlig, det høres ut som en veldig god politimetode. Men kan du ikke si litt om han her, Arne Pedersen, som du er inne på? Altså, hvem er han for en type?
Ja, altså han er jurist. Titlen hans er kriminalsjef, og det er han som er ansvarlig for etterforskningen. Noen ganger så er jo påtaleansvarlig ikke så involvert i etterforskningen. Andre ganger så er de veldig involvert. Han er veldig involvert. Og han blir jo på en måte liksom sett på som liksom byens mulige redningsmann, da. Så han trer jo veldig frem her, da. Og han er jo en middelaldrende mann fra Sunnmøre, og han har jo nå etter hvert masse pressekonferanser hvor han redegjør for utviklingen av saken, da. Og jeg vet at disse pressekonferansene, de blir jo da bare etter hvert kalt Arne-TV, da. For det er liksom det er han som styrer showet, da. Så han er helt klart etterforskningens sterke mann, da. Det er han.
Og hvis jeg forstod deg rett, så kan det høres ut som at han har Jan Helge Andersen og en venn av han i tankene som liksom ligger i grunn for den her teorien om to gjerningsmenn. Fortell litt mer om det.
Ja, ikke sant? Og Arne Pedersen, han skal jo senere, altså han blir jo, i mange år så blir han jo veldig hyllet for oppklaringen av Baneheia-drapene. Nå i nyere tid, hvor det har fremkommet at Viggo Kristiansen er utsatt for et forferdelig justismord, så henger jo ikke Arne Pedersens arbeid så høyt i kurs. Men han skal ha for en ting, da. Altså, han har jo helt åpenbart en god teft da, på Jan Helge Andersen, det vil jeg si. Og noe av dette her handler også om at ganske tidlig så kommer det tips inn fra en mann på nabolaget i Eg, som forteller om to unge menn som over lengre tid har oppført seg merkelig. Da. I tipset så blir det skrevet at de leker krig, henger i trærne, kler seg som soldater med mer, og melder, reagerer på dette da de er såpass voksne. Og dette dreier seg altså da om Jan Helge Andersen og kompisen hans, Viggo Kristiansen.
Henger i trærne?
Ja, det kanskje, det kanskje ikke så helt bokstavelig, men, men det de åpenbart de å klatre etter det. Og Jan Helge Andersen han jo 19 år på dette tidspunktet, og Viggo Kristiansen 21 år, og det har kanskje ikke vært så mye leking i Baneheia det siste året, men det ikke så veldig lenge siden de nok har holdt på å herje ganske mye der, altså. Så, så det klart at han kan reagere på det. Ja.
Det si litt om han her, Viggo Kristiansen, som det her første gangen han på måte, dras inn og tipses om i Baneheia saken.
Ja, altså det er noen som også nevner ham i disse rundspørringsskjemaene også, for han har jo et dårlig rykte på seg. Han jo da, for veldig mange så han liksom gatas skrekk på eg da. Han jo en fyr som har hatt ADHD og vært veldig utagerende, og ofte liksom ropt sånn skjellsord og ukvemsord til kvinner, og han har jo også en sak bak seg hvor han har drevet og spionert på en dame og, som har vært en politisak i sin tid som ble henlagt da, men som han også har liksom litt i bakhodet der og sånne ting, og han ganske mye uro rundt ham da, og han og Jan Helge Andersen de henger veldig mye sammen, så de blir sett på som en sånt litt sånn radarpar da.
Akkurat. Ok, men da får de tips om Jan Helge og Viggo Kristiansen. To voksne karer som henger i trærne og leker krig. Hva gjør politiet med dem?
Ja, altså de kaller dem jo inn til avhør i begynnelsen av juni. Altså da vi sånn cirka to uker etter drapene på jentene. Begge to har vært gjennom en sånn rundspørring hos politiet. Og begge to har fortalt at Jan Helge Andersen kom hjem til Viggo Kristiansen etter å ha vært på joggetur. Og at de tilbrakte kvelden på trappa hjemme hos Viggo Kristiansen.
Altså drapskvelden, fredagskvelden liksom.
Ja.
På trappa hjemme hos Viggo.
Ja, og så blir de kalt inn til avhør, og så opprettholder de jo den fortellingen da. Og i dette avhøret av Viggo Kristiansen så fremkommer det jo blant annet at han har mobiltelefon da. Alle hadde ikke det på den tidspunktet, men Viggo var veldig opptatt av mobiltelefon og sånn. Så politiet er liksom opptatt også av, liksom, er det mulig at vi kan sjekke mobiltrafikken din da, for å se hvor du har vært denne kvelden der. Sånn, og det sier Viggo Kristiansen ja til da.
Og det her er i år 2000, ikke sant? Og det er jo liksom mobilens barneår, kan vi si det?
Ja, det er det. Jeg fikk min første mobiltelefon da jeg ble 30, det var i 1999, husker jeg.
Akkurat nettopp. Og jeg er jo født i 87, så jeg var 13 i år 2000 da, og jeg tipper at jeg hadde vel kanskje min første rundt den tiden jeg også, en Nokia 5110, hvis du husker den.
Ja, jeg har også Nokia, men husker ikke noe mer spesifikt.
Jeg hadde sånn lyn-cover.
Ja, så kult.
Det var liksom en identitetsmarkør der, husker jeg, hvordan cover og ringetone man hadde. Sånn,
ja, jeg lurer på om Viggo hadde en Sony, og den var gul. Men jeg lurer på om han hadde også hatt flere telefoner. Han hadde også, Jan Helge hadde overtatt en telefon fra ham og sånne ting. Altså, han drev litt med telefoner da. Det synes jeg var gøy og spennende.
Så, men Viggo han har altså den telefonen, og den sier han ja til at politiet kan se på, finne ut av hva han har gjort den kvelden. Hva gjør de da? Eller hva finner
de ut av? Jo, altså de gjør faktisk noen undersøkelser på den og finner ut at han har noen utgående meldinger like før klokka 7 og litt etter klokka 7:30, og at han har noen utgående telefonsamtaler også. Så det finner de tidlig ut da.
Akkurat, og det er jo akkurat tidsrommet vi snakker om her, rett før klokka 7, og hva var det, rundt 7:30? Så da har det vært aktivitet på telefonen til Viggo.
Det har det, og alt dette her foregår over en basestasjon som heter EGA. Og så vet jeg ikke hva de gjør for noe utover det, om de sjekker da, for jeg ser jo ellers i avhør så ser jeg at noen andre mennesker er sjekket ut basert på mobiltrafikk. Altså man ser liksom at ok, du var på andre siden av Kristiansand denne kvelden, det viser mobiltelefonen din, ergo du er ikke noe interessant å drive og avhøre deg i forbindelse med Baneheia da. Viggo Kristiansen er jo på, har jo dekning, altså mobiltrafikk gjennom denne basestasjonen som heter EGA. Det er spørsmålet, ikke sant, kommuniserer den med åstedet? Altså kan man ha dekning når man er på åstedet fra denne basestasjonen som Viggo knyttet opp mot.
Ja, vi må si litt om det der, tror jeg, bare så jeg helt henger med. Altså, fordi basestasjoner, det er sånn, de er spredt rundt omkring overalt, og de dekker et visst område.
Ja.
Og når du er innenfor det området til den, hvis du bruker mobilen din, så liksom får du et lite pling på den basestasjonen.
Ja.
Så da skjønner man at ok, den brukeren av mobilen her, han har vært i nærheten av den.
Ikke sant? Og når du går ut av det dekningsområdet som den basestasjonen dekker, så må du bli fanget opp av en annen basestasjon.
Nettopp, ja.
Så jeg vet jo for eksempel sånn oppe på åstedet, da, der jentene blir drept, der er det 6 basestasjoner som dekker, som man kan få dekning på da.
Aha, så der mobildekning der oppe liksom.
Ja, god mobildekning, åpenbart. Så, og så et spørsmål, ikke sant? Kan jeg avvære en av de? Det blir jo sånn diskusjon i scene, så sier jo kriminalsjef Arne Pedersen, han hevder jo at Telenor muntlig har gitt ham beskjed om at de får dekning på gjennom EGA på basen på åstedet.
Altså stasjonen hvor Viggos telefon ble koblet på en måte?
Ja, ikke sant? Når det blir et spørsmål senere, og det veldig spesielt da, altså, at de skal få muntlig beskjed av det, altså når Telenor senere blir spurt, så sier de at det stemmer jo ikke, altså man kan jo ikke ha dekning gjennom EGA på åstedet. Det har de aldri klart å få til, så at noen skulle ha kunnet sagt det, det veldig rart da, men det synes jeg jo for så vidt et sånn generelt problem med både denne etterforskningen og Birgitte Tengs etterforskningen, at politiet lar være å ha ting skriftlig, altså ting foregår muntlig, det et veldig stort problem, altså da blir det jo veldig som påstand mot påstand, ikke sant, og lett å skylle på den som har vært avsender av kommunikasjonen og så videre. Så det skaper forvirring, så det veldig spesielt, og jeg vet sånn allerede ukene etter drapet også, så skriver Dagbladet at Telenor kan foreta målinger på et bestemt område, for eksempel drapstedet i Baneheia, for å finne ut hvilke basestasjoner som slår inn på det konkrete stedet. Men her så ser det altså ut som at politiet angivelig ikke skal ha gjort den type testing opp mot Viggo, og det skal det ikke gjøre på svært lang tid, da, og det skal da ikke skje på politiets initiativ. Da.
Men bare så jeg helt henger med på det, altså, de ser at Viggo har hatt trafikk på mobilen sin i tidsrommet for drapet, men de sjekker ikke da om det er fra et sted som har dekning
Nei.
Fra drapstedet.
Nei, og du kan si sånn, vi er fortsatt i juni og juli, vi er jo lenge før de går til en arrestasjon av noen, og så dette er jo en innledende etterforskning, så det som skjer nå når det gjelder Viggo Kristiansen og Jan-Helge Andersen, det er at politiet finner ut etter hvert da, at denne historien som Jan Helge Andersen har fortalt, han har sagt hjemmefra, når han har gått hjemmefra, så sier han at han skal opp og løpe med kamerater fra heimevernet. Han skal ut og jogge med de. Når politiet undersøker da, den opplysningen han har kommet med, så viser det seg at nei, heimevernsungdommen har aldri trent i Baneheia, og aldri trent fredag klokken 6. Altså, de har pleidet å ha trening i fredag klokken 5, men det er da et helt annet sted da. Så den opplysningen her, den fremstår ikke som sannferdig da. Altså, det fremstår som at Jan Helge Andersen har funnet på hva han skal gjøre for noe, og hvorfor har han det? Det kan man jo bare spekulere i. Men det som skjer er at det gjør at politiet blir helt velbegrunnet nok. Man har jo også disse observasjonene dagen i forveien, ikke sant? Så hvor han opptrer mistenkelig. Man har fått et tips også fra en person som har observert Jan Helge Andersen som var 17:30 gående rundt i Baneheia, selve drapskveldene.
Aha.
De har kommet inn nå. Så det er ganske mange ting rundt Jan Helge Andersen som er interessant. Men så blir på en måte også Viggo Kristiansen veldig trukket inn i det nå, for det viser seg at de to gutta der, de har vært i utkanten av Baneheia, altså de har vært på et sted som heter Svartkjønn, der hvor Jan Helgesand skulle møte disse kameratene sine for å jogge.
Og der som politiet hadde kommandosentralen sin, var det det?
Stemmer det, ja.
Nettopp under leteaksjonen, ikke sant?
Ja, der har også Viggo Kristiansen vært som ved sekstiden.
På drapskvelden. Aha.
Og dette har jo hverken Viggo eller Jan Helge fortalt om, hverken i rundspørring eller i første avhør de har vært med politiet. Så dette her er en opplysning de nå får greie på. Dette synes jo politiet er, og særlig Arne Pedersen, han synes jo at dette er veldig mistenkelig. De kalles da inn til nye avhør. Det går faktisk så langt som at Arne Pedersen, han har holdt av to glattceller til disse to gutta her, for han er nå helt sikker på at de er skyldige, og han ønsker å arrestere dem.
Ok, fra denne delen av etterforskningen, hvor de liksom snakker med vittner og avhør og det som kalles taktisk etterforskning, hva er tabben, tenker du, Bjørn Olav?
Den største tabben som jeg tenker politiet gjør i denne fasen her, det er at de ser på Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen som en enhet. Altså, de etterforsker dem jo hele tiden som om de to må ha gjort dette sammen hvis de er skyldige. Det virker ikke som om man åpner opp for muligheten til at Jan Helge Andersen kan ha gjort dette alene. Jan Helge Andersen blir observert alene i Baneheia kvelden før, ikke sant? Da er han jo uten Viggo Kristiansen der. Han oppfører seg veldig mistenkelig, ikke sant? Det burde jo være nok til å tenke, ok, er han alene da? Da kan han jo ha vært alene dagen etter også.
Og gjerningsmannsprofilanalysen pekte jo mot en, liksom?
Gjerningsmannsprofilanalysen peker mot en, ikke sant? Så jeg tenker at dette med at Arne Pedersen, altså kriminalsjef Arne Pedersen, er så sikker på at det er de to som står bak, og at han hele tiden retter etterforskningen inn mot det, da. Det tenker jeg er den største tabben da, og da blir jo han skal jo ha fått heften da, på Jan Helge Andersen. Altså, han værer jo at det noe gærent med Jan Helge Andersen. Altså, Jan Helge Andersen lyver jo i avhør om at han skal dra og jogge med kamerater fra heimevernet. Det viser seg at det skal han ikke likevel. Og det mange ting rundt ham som det grunn til å være mistenkelig på. Det selvfølgelig det at Viggo Kristiansen heller ikke forteller at de møtes i utkanten av Baneheia denne kvelden, at det også kan være mistenkelig. Det kan jeg forstå. Men da tenker jeg sånn, tabben rundt dette med at det virker som de låser seg på de to, det handler jo mye om da om at Viggo Kristiansen har det jo faktisk mobiltrafikk på, ikke sant? De har mobiltrafikk som viser at han har mobiltrafikk et helt annet sted enn åstedet. Tekstmeldinger som går ut og samtaler som går ut fra en basestasjon, et dekningsområde som ikke dekker åstedet, men som dekker hjemstedet hans, da, der hvor han sier at han er. Så på en måte det at de bare legger det til side, altså det virker som han er så fokusert på at det må være de to, og at det ikke kan være Jan Helge Andersen alene. Jeg tenker at det er den store tabben da.
Men på det tidspunktet her, er det ikke det at de gjør ikke engang undersøkelsen om hvilken basestasjon det er Viggo er koblet opp mot, eller?
De finner ut at han er knyttet opp mot EGA, men de sier at de ikke sjekker dette dekningsområdet for EGA.
Mm.
Det synes jeg bare virker helt usannsynlig, tenker at de må ha gjort. Så jeg tenker at de har undersøkt, de har sett at Viggo Kristiansen har mobiltrafikk som foregår på et sted som ikke samsvarer med åstedet, altså foregår et helt annet sted enn åstedet. Det kan være at de tenker at mobiltrafikk og basestasjon, altså hva er det, hvor pålitelig er det, kan vi stole helt 100% på det? Mm-hmm. Det virker som de i hvert fall ser bort fra det, og dette er jo klassisk tunnelsyn, ikke sant? Altså hvis man mener at det skal være to gjerningsmenn, så vil man jo bare gjøre alt hva man kan som kan bekrefte den hypotesen, ikke sant? Og alt det som på en måte taler imot, det vil man bare legge ut til side, da. Mm. Og det er det de gjør også her, ikke sant? Denne trafikken som Viggo Kristiansen har, den legges til side, den bryr de seg ikke om. Altså, den ignorerer de. Mm. Det er veldig farlig i en innledende etterforskning. Altså, her har de muligheten til å sjekke Viggo Kristiansen ut av Baneheia-saken, i stedet for så lar de være med det for å holde ham inne.
Men kan man på en måte si at man er jo litt usikker på fortsatt i den fasen her da, når drapene skjedde.
Mm.
Kan man på en måte tenke at okay, det er såpass usikkert fortsatt, og de er mobiltrafikken til Viggo, det utelukker den ikke da, siden vi vet ikke helt når det skjedde. Hvis du hanger med på det.
Ja, jeg henger med på det. Men samtidig så tenker jeg at nettopp det er på en måte vanskelig å på en måte bruke som formidlende faktor, fordi Viggo Kristiansen har mobiltrafikk klokken 2019 og 2033, så sitter han på trappa sin hjemme på Eg og ringer til kamerater.
Mm-hmm.
Og så dukker opp kamerater på besøk senere, ikke sant? Jan Helge Andersen kommer også til ham, ikke sant? Så da sitter han jo på trappa, da er han observert på trappa, da er han ikke i Baneheia. Mm-hmm. Så andre, hvis han skal være involvert i noe drap, så kan det jo ikke skje på det tidspunktet.
Mm.
I tillegg til det så har man jo faren til Stine Sofie som er og leter etter jentene først, og etter hvert så begynner jo flere mennesker å lete etter disse jentene i Baneheia, ikke sant? Og så at drapet skal skje noe særlig etter klokken 8, det er lite sannsynlig da, og det er det politiet til slutt lander ned på også, at drapene må foregå mellom klokken 7 og 8. Så mobiltrafikken til Viggo Kristiansen, den utelukker ham jo i svært stor grad da. Så skjer det jo et gjennombrudd her, ikke sant, som jo må være veldig godt for kriminalsjef Arne Pedersen, altså det som han får en bekreftelse, og det at de finner et kjønnsår på åstedet, og det kjønnsåret, det tilhører Jan Helge Andersen.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin Svein Holden fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsket de ikke. Vi har også spurt tidligere kriminalsjef Arne Pedersen om når politiet undersøkte rekkevidden til basestasjonen der Viggo hadde mobiltrafikk, hvem i Telenor det var som senere skulle ha fortalt Pedersen muntlig at basestasjonen rakk helt bort til åstedet, og hvorfor en så viktig opplysning ikke ble dokumentert bedre. Arne Pedersen har ikke svart. Viggo Kristiansen har også blitt informert om det som kommer fram, og han hadde ingen kommentarer. Hvis du vil høre de første 5 episodene av denne serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrostdukk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jar gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jar og meg, Sindre Leganger.
research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på dokumentene I Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene I Baneheia og Prosessen.
Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette en reklame for fiken. Men det det ikke, for vi Folio. Folio en banktjeneste for bedrifter, og vi fikenbrukerne sin absolutte favoritt. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio alt samlet på ett sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besök folio.no och se varför bedrifter föredrar oss framför de stora bankerna. Folio, smartare än banken.